Jau trešdien Vašingtonas strateģisko un startautisko pētījumu centrs ziņoja, ka Ziemeļkorejas galvenajā kodolobjektā notiek aktivitāte, kas varētu būt radioaktīvo materiālu pārstrādāšana kodoldegvielā. To apliecinājuši satelīta attēli. Pchenjanas oficiālā ziņoaģentūra norādījusi, ka jaunais taktiskais ierocis trešdien izmēģinās dažādos veidos, šaujot uz dažādiem mērķiem. Aģentūra arī ziņoja, ka valsts līderis Kims Čen Uns pats personīgi vadīs izmēģinājumu. Ieroča lielākās priekšrocības esot iespēja vadīt lidojumu un spēcīga kaujas galviņa. To, par kādu ieroci tieši ir runa, aģentūra neatklāja. Tomēr Dienvidkoreja savos radaros neko nav uztvērusi, tādēļ maz ticams, ka tā bijusi raķete. Kāda augsta amatpersona norādījusi, ka Dienvidkorejas radari uztver raķetes, ja Ziemeļkoreja tādas palaiž, tomēr neviena raķete netika uztvērta. Kāda analītiķa skaidrojusi, ka spriežot pēc izmēģinājuma apraksta, tā varētu būt raķete, taču tas varētu būt arī jebkas cits, sākot no nelielas prettanku raķetes, beidzot ar raķešu artilērijas sistēmu. Vēl šīs nedēļas sākumā Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-in paziņoja, ka ir gatavs 4. Samitam ar Ziemeļkorejas līderi, lai palīdzētu virzīt uz priekšu sarunas starp Vašingtonu un Pchenjanu. Ziemeļkoreja vēl nav atbildējusi šim aicinājumam, savukārt Kims vēl nesen veltīja neierasti asu kritiku Dienvidkorejas diplomātiskajiem centieniem, pieprasot, lai tā attālinās no Vašingtonas un vairāk atbalsta Pchenjanas nostāju. Muns un Kims pagājušajā gadā tikās 3 reizes, un Dienvidkorejas prezidents arī palīdzēja noorganizēt ASV un Ziemeļkorejas samitu. Kims un ASV prezidents Donalds Trumps 2. reizi tikās februārī, taču samits bija neveiksmīgs, raisot bažas par Muna spējām virzīt šo diplomātisko procesu. Ziemeļkorejas līderis vēl nesen paziņoja, ka ir atvērts 3. samitam ar Trumpu, ja ASV varētu piedāvāt appusēji pieņemamus nosacījumus vienošanās noslēgšanai līdz gada beigām. Atvērts idejai par 3. samitu esot arī Trumps. Eksperti pieļauj, ka šāds ieroča izmēģinājums ir Čen Una vēlme nodot ASV prezidenta administrācijai ziņu, ka Ziemeļkorejas militārais potenciāls ar katru dienu pieaug. Arī pērn novembrī tika īstenots līdzīgs tests, kas tika uztverts kā mēģinājums radīt spiedienu uz ASV. Kima režīms kļūst neapmierināts ar Vašingtonas nelokāmo pozīciju sarunās, tā uzskata eksperti. Tas, ka nav noticis kodola izmēģinājums un testa laikā nav izmēģināta tālā darbības rādījus raķete, tomēr liecinot par Kima vēlmi uzturēt aktīvu dialogu ar Vašingtonu. Gan Baltais nams, gan Pentagona amatpersonas par notikušo izmēģinājumu esot informētas, tomēr no plašākiem komentāriem atturas. Rihards Plūme, Latvijas radio.